أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت فيه المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجليل المتجدد، في هذا الجو العظيم الرائع، في أجواء الدين والإيمان، في شهر رمضان، في بيت الله عز وجل، نلتقي فيه على مائدة كما قلت لكم من أعظم النوائد. أعظم مائدة يا جماعة نلتقي عليها في رمضان هي مائدة القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام قلتها نعاودها وبعد ذلك نقولها بإذن الله عز وجل، كان في رمضان عنده وضع خاص مع القرآن الكريم، فكان في رمضان يأتيه جبريل، وكان يأتيه جبريل لكي يدارسه القرآن الكريم، مش يدرس وياه القرآن الكريم، مش يقرأ يا جماعة، كاين لا ليكتور وكاين ليتود. L'étude, la lecture c'est toute l'année. L'étude c'est quoi? C'est le mois du Ramadan. Le Nabi alayhi salatu wa salam kan yadrus ma'a Jibril alayhi salam al-Qur'an al-Karim. قلت لكم في دروس المساء كل يوم قبل صلاة العشاء وقبل صلاة التراويح تلاقاو يا جماعة حول مائدة القرآن ومع أنتم في القرآن الكريم اللي هو يا أيها الذين آمنوا. كل نداء فيه يا أيها الذين آمنوا قلت لكم تدرسوا عنه إن شاء الله ونحاول ندرسوه بإذن الله عز وجل. C'est vrai qu'il y a au moins une centaine d'appels d'Allah Tabaraka wa Ta'ala aux croyants. Il y a plus de 100 يا أيها الذين آمنوا ou les croyants. Mais بإذن الله عز وجل on va choisir une trentaine pendant tout le mois du Ramadan, y compris درس الجمعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، باش ندرسوا هذه الأمور وندرسوا هذه النداءات. لماذا؟ لأنه كما قال العلماء تعالى كل من واحد منا يسمع يا أيها الذين آمنوا فلا بد عليه أن يعيرها سمعه وقلبه. لماذا؟ لأن فيها إما أوامر رب العالمين يأمرنا بها وإما نواهي ينهانا عليها الله عز وجل، وفي ذلك خير كبير للمسلم في سيره إلى الله عز وجل. Donc, يا أيها الذين آمنوا، c'est très important. Pourquoi? C'est des savants, c'est nos savants. Ils sont dynamiques sur ce point-là. Ils le disent à chaque fois qu'on entend يا أيها الذين آمنوا dans le Coran Karim, il faut bien prêter l'attention, il faut bien prêter l'oreille, il faut bien prêter le cœur, il faut bien une présence d'esprit et de la cervelle. Pourquoi? Parce que derrière, soit il y a une injonction, soit il y a une recommandation de la part d'Allah Azza wa Jal, une recommandation de la part d'Allah Azza wa Ta'ala, soit il y a quelque chose d'interdit, de prohibé, d'illicite, que Allah Azza wa Jal veut nous interdire, et tout cela c'est bénéfique pour nous dans notre cheminement vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nida inta'ayou, li habit l'ouqf andu bi idillahi Azza wa Jal, fi mawadi' ou fi mawdu' هو أساس الحقيقة الحياة. L'appel d'aujourd'hui il concerne un concept qui est le fondement même, c'est la base même de la vie. Et le fondement de la vie c'est quoi? C'est العدل. C'est la justice. يا جماعة إذا ما كانش عدل، s'il n'y a pas de justice il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de justice il n'y a pas de vie. إذا ما كانش عدل، إذا ما كانش القسط في حياة الناس. Et quand je dis l'adl wa l'qist, il ne faut pas toujours penser le hukam directement penser, parce que le Messie a dit l'imam al-adl.
Hein? Le gouverneur qui est droit, qui est juste. Non, ça c'est une forme de justice. Mais la justice, ça touche tout le monde, ya jama'a. Dans tous les comportements, inshallah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il y ait une justice, inshallah azza wa jalla, et on va en parler, inshallah tabaraka wa ta'ala. Donc le verset que les exhorte hein, à être juste dans la vie, c'est celui qui se trouve dans la sourate Al-Nisa. On a parlé de sourate Al-Baqara, on a pris des exemples de sourate Al-Baqara, un exemple de sourate Al-Imran, et aujourd'hui l'exemple c'est sourate Al-Nisa, le verset 135. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرة. تبعوا مين يا جماعة؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. ما معنى كلمة قوامين؟ كان كلمة قائم وكان كلمة قوام. ربي ما قالش كن قائما بالقسط. كيف veut dire quoi؟ Dans certaines situations, tu peux être juste. Et dans d'autres situations, tu as le choix. Tu peux ne pas être juste. Tu peux ne pas pratiquer la justice ou mettre un chien de l'okara. Là, il y a jama'a. Il y a un jama'a, celui qui a commis le mensonge, une fois un boulou, kavi. Mais celui dont le mensonge est une vertu. C'est ça. La strafie. Un boulou, kavi. C'est une continuité. C'est un comportement qui est en lui. Qa'iman bil qist. Ça veut dire qu'une fois dans ta vie, une fois dans certaines situations, tu es juste. Ça veut dire, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quel que soit l'acte, tu dois être quoi? Tu dois être juste. La justice, ce n'est pas par intermittence. C'est pas, ça dépend des situations et des personnes. Absolument pas. La al-adl, c'est une vertu qui doit être, qui doit avoir une continuité dans ta vie. Fa qawamin, يقول العلماء تعلمها صفة مبالغة لمعنتها الديمومة دائما. مثلا الذي عادل عادل دائما. مش في مرة عادل في مرة ما هوش عادل. مع الناس هادو عادل مع الاخرين لا. Avec mes enfants, je suis très bien. Il y a la justice ou ça. Mais بين الخدامة نتاعي لا. Il y a pas de justice. بين هذا وهذا اللي صار البروبليم ومع لا يا جماعه العدل سي اون فيرتو اللي لازم تكون عند الانسان دائما وابدا فلا تجي تخدع بها مطلقا يا جماعه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ربكم سبحانه وتعالى كل ما يتكلم على العدل يا جماعه يتكلم على القيام بالقسط كونوا قوامين بالقسط في ايات كثيره لماذا قلت لكم ونعاود لكم اساس الحياه الشهيه العدل لان فوندمون دو لا في. Si on veut avoir une paix sociale, il faut qu'il y ait une justice. Il n'y a pas une justice, absolument pas. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de stabilité. Lorsqu'Allah est là, je suis là. Voilà, quand Arsalna Rasulana bil bayyinat. Ou je donne la Wa anzalna ma'ahum al-kitaba. Hein? Le kitab ou je l'ai fait? Ou le mizan. On a gagné ma droite en adat, là. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان علاش لأن الميزان هذا هو سيبالانس سي سيت في لا جوستيس يا جماعه على ديك تروحوا لدوزان بار دو جوستيس تلقاو ها اون تروف توجور اون بالانس بون سي فري كون اون با دون دي بار دو جوستيس سي با لي اكزيست اي لا جوستيس اون سي با ها دون لي بي عربو مسلمان اي با لي اكزيست مي لا جوستيس اون سي توجور با دايور سي اون بلاك كيلكان كي دوموندي ا كيلكان مسيو اسكو تو كوني او اسكو تو بار دو جوستيس Le problème n'est pas là, mais la justice n'est pas. Allah, regardez, le mushkila. Là, il y a des gens. Le Marat, subhanahu wa ta'ala, il faut. La fin de Arsalna, Rasulana, bin Bayyina. On a envoyé le message avec des preuves qui disent Wa anzalna ma'ahum al-kitab, wa al-mizan. Allah Azza wa Jalla a fait descendre avec ces messages quoi? Et le livre, c'est la balance. Pourquoi? Pour qu'il y ait une justice. Avant d'aller comprendre la réalité, c'est quoi? Le verset le plus fort dans le Coran al-Karim. Le plus grand verset dans le Coran al-Karim, c'est quoi? Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala gardera un adl en lui disant quelque chose de dérogatoire, quelque chose de plus. Hein? C'est un bon liste, absolument pas. Allah tabaraka wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle de l'adl, de la justice, il parle de quoi? Il parle de quoi? D'une obligation, d'une injonction à tous les musulmans, sur tous les plans, c'est pas uniquement sur la planche là, sur tous les plans, il faut qu'il y ait une justice, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha Allah azza wa jal, jibtil min ala qimat al-'adl yqul اعدلوا هو اقرب للتقوى. هنا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. On a dit, quand on entend يا ايها الذين امنوا, derrière ce qu'il y a, c'est le fruit de la foi. Donc si on a vraiment la foi, si on a un degré élevé de la foi, on sera juste. Les gens qui respectent la justice. Le marabout al-alamin yaqul fi al-ayatayn i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, ça veut dire quoi aussi? L'une des conséquences, l'un des fruits de la piété et de la foi, c'est quoi? C'est être juste, inshallah tabaraka wa ta'ala. Je vais vous وقالوا له لا والله ما تقطع عليها الدهاء والله ما تقوم عليها الحد وكذا وكذا الى غير ذلك. ويبعثون في ذلك بزيد بن حارثه. تلمو زيد اتي ايمي باغ النبي عليه الصلاه والسلام كو لي كوراجيز اون كرو كو سي اون با اونفوي زيد النبي عليه الصلاه والسلام يبقى لو فار اون فادير. Au lieu de lui couper la main, il ne va pas le faire au cadre il a ridel. Absolument pas. Nabi alayhi salatu wa salam, pour nous montrer que la justice est un fondement de la vie, qu'est-ce qu'il dit? Écoute-moi, Iyyum Allah, il jure par Allah tabaraka wa ta'ala, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Écoute-moi, c'est quoi le prix fou des nations qui étaient avant vous? Des générations qui étaient avant vous. Et que lequel, il a salak à fihim sharif, tarakou, wa il a salak à fihim wadi', wa da'if, wa faqir, aqabu alayhi al-had. Non, ya jama'a. Il ne faut pas qu'il y ait une justice à double vitesse. Pour deux catégories de gens, une justice pour les puissants, pour les riches, et une justice pour les pauvres, pour les malheureux, et pour les gens qui n'ont pas. Non, ya jama'a. Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne devant, surtout la loi de Allah tabaraka wa ta'ala, sinon il n'y aura pas de paix. Sinon, il n'y aura pas de stabilité sociale dans n'importe quelle société. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim, dit: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Il veut dire tout simplement que la foi, il s'est dit: Boulana moumen, mais ça ne veut rien dire. Ou muslim, lakin anta lasta bi'adil. Alladhina amanu. C'est pour cela que tous les savants futurs sont unanimes sur le fait que, comme disait Imam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, Inna Allah yansuru dawlata al-kafira ila kanu adila, wa la yansuru dawlata al-muslimata al-mu'mina ila kanu zalima. Ida kan al-adl ya jama'a, hatta wa law naskanu kuffara azza wa jalla yansuruhum. إذا ما كانش عدل وكان الظلم حتى ولو كانوا كفار الله تبارك وتعالى ينصر الناس. إذن الأساس مش ينصر الله عز وجل وش هو؟ إنما هو العدل. علاش ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم؟ لبين ثلاثة هذو شكون؟ المظلوم دعوة المظلوم يستجيب لها المولى عز وجل ولو كان كافر. Donc si quelqu'un vient dans la tabaraka wa ta'ala, c'est opprimé, même s'il n'est pas musulman, même s'il n'est pas dans la religion, la tabaraka wa ta'ala accepte son invocation.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
إذن يا جماعة الله تبارك وتعالى حتى ولو الدولة تكون كافرة لكن إذا كانت عادلة فإن الله عز وجل ينصرها، فإن الله تبارك وتعالى يعطيها، فإن الله عز وجل يؤيدها. الدولة لو كانت مسلمة وهي ما هي عادلة الله تبارك وتعالى يمثلها. لأتنسيون سا سي با زون لو بور الآخرة. الكافر وعادل وعنده والو غدا يوم القيامة يا جماعة تقولوا باللي سجن الله في الدنيا وفي الآخرة. وفي الكافر هذا لو كان عادل رب العالمين بلاش يدخلوا الجنة وكذا إلى غير ذلك. أبسوليمون با دونك يفو با انفيرسي سا سجن لوا دون سو بابون أن الله عز وجل ينصر الناس العادلين حتى ولو كانوا كفار. أما الإنسان إذا ما كانش الإنسان إذا كان مسلم لكنه ليس بعادل فإن الله تبارك وتعالى لا ينصره. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إذا مهما كان الأمر يا جماعة، مهما كان الإنسان هذا اللي راح تشهد عليه، مهما كان الإنسان هذا اللي راح تحكم عليه، باباك، نفسك، خوك، كذا كذا، لا بد على الإنسان أن يكون عادلا عند الله تبارك وتعالى. Quelle que soit donc la personne que tu vas juger, quelle que soit la personne sur laquelle tu vas porter ton témoignage, ça ne doit pas t'empêcher d'être juste, ça ne peut pas t'empêcher de pratiquer la justice, inshallah tabarak wa ta'ala. Wa hadi amr muhim jiddan ya jama'a. Nabi alayhi salatu wa salam, sahabi lijah, qalu ya Rasulullah, inni nahiltu waladi hadha khadiman. Cet enfant, je lui donnais la maison, je lui donnais tout ce qu'il y a dans la maison. Le Nabi Asasalam le connaît bien sûr. Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants? Est-ce que tu leur as donné la même chose que cet enfant? Tu ne dis pas c'est l'aîné, tu ne dis pas c'est le plus beau, tu ne dis pas c'est le plus intelligent, tu ne dis pas c'est le plus pieux, ainsi de suite. Donc je veux lui donner, je peux le pas donner aux autres. يقولوا هل نحلت له ما نحلت هذا الولد؟ يقولوا لا أنا نحلت الولد هذا ما جن دوني كسيت أنفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا زور أشهد عليه غيره. Moi, je ne suis pas là pour faire un faux témoignage, parce que c'est un faux témoignage. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Ensuite, il a dit, alayhi sallam, de dire, « Ittaqullaha wa a'dilu bayna awliyadikum. »« Ittaqullaha wa a'dilu bayna awliyadikum. » L'adil, il y a du ma'a, parce qu'il y a du ma'a, il y a du ma'a, il y a du ma'a. Il ne faut pas se dire, « Non, celui-là, c'est mon fils. » Non, celui-là c'est un parent. Non, celui-là c'est mon père. Donc avec lui, même si je lui fais un faux témoignage, j'ai pas de problème. Non, non. Rabbi al-Alamin, regardez pour l'Allah, quelle que soit la personne, quand on est appelé à faire un témoignage, quand on est appelé à juger, le jugement, il faut qu'il soit juste, inshallah tabarak wa ta'ala. Et la preuve, elle est dans le Coran Karim. Munafiq, fi waqt al-Nabi alayhi salatu wa salam, dans une période de tension entre les musulmans et les juifs de midi. Yisraq a commis un vol. Il a tout masqué pour qu'on pense, pour laisser croire qu'un juif a volé. C'est lui qui a commis le vol. On est allé voir le juge de l'époque, bien sûr, c'est Nabi alayhi salatu wa salam. Nabi alayhi salatu wa salam n'a pas un sixième sens, ya jama'a. Nabi alayhi salatu wa salam n'a pas un laser pour voir au-delà de ce qu'il voit. Nabi alayhi salatu wa salam a étudié les preuves matérielles, il dit As-sarq huwa hadha al-yahudi. As-sarq huwa hadha al-yahudi. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est parce que c'est un juif? C'est parce que c'est une minorité? C'est parce qu'on a la force nécessaire pour lui dire non, même si c'est pas toi qui as volé, on va dire que c'est toi qui as volé. On va le faire? Absolument pas. Parce que le Nabi alayhi salatu wa sallam va le voir, il y a quelqu'un qui peut le voir. C'est Allah Azza wa Jalla. Et c'est parce que la justice est quelque chose de primordial dans la vie de tout le monde. Tout le monde, pas uniquement dans la vie des musulmans. Allah Azza wa Jalla, il nuzzil ayat min surat al-Nisa. Lisez les versets de 105 à 112 de surat al-Ma'ida, la table. فتبارك وتعالى يتكلم يقول سي با لو جويف كي يكون لو فول سي سيت هيبوكريت لا كي يكون لو فول اي سي لوي كي دو فوندر دي كونت العدل العام ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا مسلمون با مسلمون يهودي با يهودي اسي دو سويت اون دو لو فير شكون اللي ما عاش في الستار عمر بن العاص لما فتح مصر ابخي لا كونكات دو ليجيب عنده وليده يجري مع قبطي ان كوبت لي كوبت اجماع سون دي كريتيان لي دي كريتيان اورثودوكس مام سو لير دو لور فرار كريتيان كاثوليك لي زون سوبي الوغ لا عاشوا واحد الامور عجب يجي عمر بن العاص يفتح مصر وليد عمر بن العاص يجري في كورس افيك لو فيس دان كوبت لو فيس دو كوبت غير لا كورس لا مو شو لو مسلمان Moi, je suis le fils de l'émir. Non, c'est moi qui dois être le premier. Il y a d'abord le droit de l'Oras. Il y a d'abord. Il y a un petit peu de chidir. D'Égypte à midi. Il va voir qui ? Il va voir Omar al-Khattab, radiallahu anhu. Il dit le Omar al-Khattab, mais tu es qui toi, Bachel ? Pour accepter ta requête ? Absolument pas. Il me dit Omar al-Khattab. Il dit le Omar al-Khattab. Il le prend avec lui jusqu'en Égypte. Il dit le Omar al-Khattab. ويقول لهم يدعو من العصا الله ويقول للقبطي ارواح ويقول لهم للقبطي ارواح وجلسوا والشيخ ابن الناس عليهم ويقول له وين ضربك؟ يقول له ضربني على راسي يقول له هز الصوت واضربوا على صلعته اللي تشوف عمر بن العاص اللي تشوف يقول اضربوا على صلعته وبعد يقول له الكلمه الشهيره ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. سي با باسكو ني با مسلمان سي با باسكو لا سوفير افيك سي فرير كاثوليك que nous aussi, on peut lui faire subir plus que l'on a subi avec ses frères catholiques. Absolument pas. Parce que le dîme d'Ala, c'est la religion de la justice. L'adl, la bouddha, il y a qu'on a fait l'islam, ou l'adl, asad, dîme Allahi tabaraka wa ta'ala. L'akhaya jama'a. Ali ibn Abi Talib, suriqa dir'u, sarqu yahoudi, sarqu yahoudi, yarfa Ali, da'wa ibn al-qadi, shuraykh. Il dit, tsarqu yahoudi, shuri sarqouli, ana shittu dir'u ntari, indadi yahoudi. ينادي القاضي على علي وينادي على اليهودي يقول له ماذا تقول يا ابن الحسن أباكم في الرليجيون يعني النور يعني السور نور التكنية c'est un honneur d'appeler quelqu'un par التكنية de lui donner un السور نور يا أبا الحسن قالوش يا علي يقول له ماذا تقول يا أبا الحسن et le juge quand il s'est adressé aux juifs il a cité son prénom il dit le nom même dans la paix, il faut que tu sois juste. Aujourd'hui, je suis un citoyen. Je suis un citoyen, comme tout le monde. Je ne suis pas un mouminique. Au bout de ce temps-là, je ne suis pas un mouminique. En sortant de là, je deviendrai un mouminique. Mais là, je suis un citoyen qui cherche la justice. Il faut donc, il ne faut pas dire Ya Abel Hassan, il ne faut pas dire Ya Amir Mouminin. On va dire que le Ya Amir Mouminin, البينة على من ادعى واليمين على من انكر. Même si tu es le roi, même si tu es le président, et après, la règle est toute simple. عندك دليل؟ اعطيني باللي دليل باللي هذا الدرع تاعك. J'ai un peuple qui t'appartient, qui n'a pas de preuve, donc à lui de dire والله هذا تاعك. Il suffit de jurer pour dire هذا تاعك, c'est toi d'apporter la preuve. يقول له ليس لي بينة. انا ما عندي حتى دليل على انه هذا الدرع جبت الدرع وكذا بعد يقولوا اذا الدرع لليهودي يجيوا خارجين يا سبحان الله يقول اليهودي امير المؤمنين يقاضيني الى قاضي ويحكم علي سيجستوسا سيجستوسا ان ريسبونسابل سي با لا بور كي ريسبونسابل سي لو بريزيدون سي لو بريزيدون دوفون ان سيتوايان لامبدا اي كي كيزي كي لي با مسلمان وبعد لو جوجمون سي على فافير دو كي سي على فافير دو نون دو نون مسلمان يقول ما هذه الا اخلاق انبياء تصل لديرتو دي بروفيت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اسال الله عز وجل ان يجعلنا من يستمع القول فيتبعون احسنه اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يشهدون الحق ولا يشهدون الزور اسال الله تبارك وتعالى ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه ولما نحن ان يا جماعه ما تحرموا اخوانكم من الصلاه قد ما يجمع بارك الله فيكم ان شاء الله حتى نتحشر وسريع او نص ساعه ولا كذا هذه كلها في سبيل الله عز وجل ربي قال الخوى ساعه ساعه يخلق في الدين فاذا بعد ربي قال وقالوا لا تنفروا في الحرب قالوا والله الصاله يا تخو تشالور دونك يفو با سورتير يفو راستي شي سوا يفو كون راستي سوا. قال لهم رب العالمين قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون. Donc il y aura une chaleur plutôt rude que celle-là, ya jama'a, et on doit se préparer, c'est celle du jour du jugement, ya jama'a. Donc une demi-heure, une heure, c'est quoi que c'est du leader qui est en train de
parler de moi.
Sinon, il y a quelques deux salaires, ya jama'a, donc ceux qui, Inch'Allah, je vais arrêter de faire une demi-heure, il y a quatre têtes. Donc je vais arrêter de faire une demi-heure, on va se faire une demi-heure, parce qu'on va le faire. والحاجة الثانية اللي حبيت نقولها لكم إن شاء الله يا جماعة تبغاك نبارك باللي لي سي دي غاست على سارتان نومبغ دو سي دي جوموا دو مي جوموا دو جوان كي سون ديسبونيبل يا جماعة. أنا قلنا لكم وعاودنا لكم هذه قضية في سبيل الله عز وجل. قضية هذه رانا باش اش باش لا تجارة لي ولا ليكم ولا للمسجد، وإنما هي من أجل أن نبلغ كلام الله تبارك وتعالى. قلنا إن ريسبونسابيليتي كي de transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Kulluna est obligé de transmettre ne serait-ce qu'un verset. Chidin Sim'ou, normalement on doit le transmettre. Et là, on a une occasion, inshallah, ni là, pour l'internet de transmettre cela. Donc il reste un certain nombre de CD. Hanni ou la belle homme yajma'a, barakallahu fikum, Allah yahdikum. Khadin al-taqlu al-haja qara, jazakumullahu khair. Ba'd salat al-jum'a, inshallah, le frère Mustafa est disponible. Un CD qui m'a rappelé pour 7-3 euros. Deux CD, c'est 5 euros, inshallah. Wa kullu hada fi mizani hasanatikum. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.